Ви слухаєте україномовну програму SBS Радіо.
У студії Богдан Рудницький, і сьогодні, шановні друзі, ми ведемо розмову із пресвященним владикою Кир Миколою Бичком, єпископом Української греко-католицької церкви, єпархом Мельбурнської єпархії святих верховних апостолів Петра і Павла в Австралії, Новій Зеландії та країнах Океанії. Залишайтеся з нами, у нас багато важливого і цікавого. Вітаємо вас, пресвященний владико. Синод єпископів Української греко-католицької церкви уперше відбувся в Польщі, мабуть, і уперше ви брали участь у ньому.
Слава Ісусу Христу, дорогі пане Богдане, радіослухачі. Перш за все, хочу всіх вас привітати із святом Воздвиження Христа Господнього, яке ми сьогодні святкуємо. І вже повертаючись до вашого запитання, справді цей синод, який відбувся з 7 по 17 липня цього року в Перемишлі, це була знакова подія. Варто зазначити, що цей синод до війни планувався у Києві при Патріаршому соборі. Та, на жаль, із-за війни в Україні тих певних труднощів організувати цей синод в Україні, тому що, як ми розуміємо, це владики не тільки з України, це владики з цілого світу. Було прийнято це рішення провести його практично на кордоні з Україною у Перемишлі. Це вже є не перший мій синод, тому що це вже, можна сказати, третій синод, на якому я є присутній, але справді це є перший синод, на якому я був присутній вживу. Тому що два попередніх синоди, вони відбувалися онлайні із-за того, що була пандемія коронавірусу. І, зокрема, ми всі знаємо, що, зокрема, Австралія була дуже в такому строгому локдауну, та й також, зрештою, інші країни. І саме для того використовували цю онлайн-платформу, щоб, знову ж таки, життя нашої церкви продовжувалося, щоб воно не зупинялося не тільки в Україні, але й зрештою в цілому світі. Коли говорити вже конкретно про цей синод, знаєте, він є знаменний і тим, що вперше в історії новітньої Української греко-католицької церкви він відбувався в часі війни. І, відповідно, це поставило певні свої такі якісь акценти в нашому синоді. І знову ж таки, навіть під час синоду, коли ми збиралися на ці синодальні діяння, пригадується мені, що під час синоду, власне, коли прилетіла ця ракета до Вінниці, і ми буквально перервали синод, відразу помолилися за жертв тих невинно вбитих. Всі ми пригадуємо ці кадри із Вінниці. Так що основною темою цього синоду було синодальність Української греко-католицької церкви. Що мається на увазі? Зараз ціла католицька церква, вона рухається так званим процесом синодальності. Тобто зараз кожна єпархія, дієцезія в світі, вони збирають свої такі, скажімо, свої собори, свої зібрання, де обдумують, в який спосіб краще послужити вірним.
Перепрошую, пресвященний владико, але ось що і як ми повинні розуміти під словом, як ви сказали, синодальність?
Що мається на увазі під словом синодальності? Що церква – це не тільки є єпископи, священники, деякони, але це, зокрема, є вірні. Щоб бути відкритим на слухання один одного, бути відкритим на ті знаки часу, які є в тій чи іншій країні світу. І, зокрема, ми також тут, в Австралії, ми проводили цей собор для того, щоб почути наших вірних, для того, щоб робити також певні зміни. І цей синод, він мав стати такою підготовкою до цього вже, скажімо, головного синоду, який відбудеться в 23-му році у Римі, де з'їдуться всі представники з цілого світу, із усіх синодів, для того, щоб випрацювати якусь стратегію на майбутнє для католицької церкви. Поза тою темою синодальності, було дуже багато уваги присвячено власне війні. Тому що, зокрема, хочу зазначити, що були в нас декілька єпископів, які були із такого, знаєте, гарячих точок. Чи це владика із Харкова, чи це владика із Одеси, чи це також владика із Запоріжжя, який колись перебував у Донецьку, але коли виїхав на прощу в 2014 році, вже більше не повернувся до Донецька, оскільки знаємо, що почалася ще в 2014 році ця збройна агресія проти українського народу. І тому дуже багато було заслухано, зокрема, від цих владик, які є потреби. А потреби були, знаєте, дуже прості. Допомогти людям. Люди не мали що їсти, не мали що пити. Коли говорити навіть про цю нашу церкву у Харкові, вона практично стала одним таким місцем, де можна було прийти, отримати якісь продукти харчування чи речі першої необхідності. І є дуже багато знімок навіть в інтернеті, де, знаєте, ця церква, і людей стоять не то що сотні, інколи навіть більше, ніж тисяча, для того, щоб взяти для себе якісь продукти. Дуже багато було присвячено уваги для того, щоб допомогти переселеним особам. Як ми знаємо, на сьогоднішній день практично 1/3 населення України вона покинула місце свого проживання. Так, із цієї 1/3 це є приблизно 8 мільйонів людей, які переїхали із сходу України на західну частину України, але також вже є близько 9 мільйонів людей, які покинули Україну і виїхали за кордон. Багато з них оселилися в Польщі, багато в Європі. Ну і, звісно, ми знаємо, що навіть тут, в Австралії, ми маємо близько 5 тисяч людей, які приїхали після війни для того, щоб рятувати своє життя. Було заслухано, зокрема, владик із Польщі, які ділилися своїм досвідом, тому що 3 мільйони людей практично, знаєте, в перші дні війни почали через Польщу всі їхати. Дуже багато було різних потреб, але дякувати тому, що ми, знаєте, не залишилися одні в цій ситуації, що руку допомоги нам все-таки подала Римо-католицька церква, яка прихистила, яка зігріла, яка відкрила не тільки свої храми, відкрила свої монастирі, відкрила свої парафіяльні доми для того, щоб прийняти наших людей. Навіть тепер, коли я був у Європі, я мав нагоду відвідувати деякі країни в дорозі до Риму. Я, зокрема, також, коли був в нашому монастирі у Відні, там була книга відгуків, і я побачив, що навіть цей монастир Відні також приймав дуже багато наших людей, які втікали від війни. Отож, перша річ – це обійняти душпастерською опікою цих тимчасово переселених осіб, а особливу увагу синод пропонував звернути на вдів і сиріт, на тих, хто втратив рідних, близьких, надаючи їм, власне, цей християнський супровід молитвою, Божим Словом та ділами милосердя. Друге, на що синод пропонував звернути свою увагу, це на духовний супровід захисників України та їх родин. Для того, щоб якось опрацювати такі програми для їхнього тривалого духовного супроводу і підтримки. Є дуже багато таких позитивних прикладів, де навіть, знову ж таки, владики не тільки з України, але й в Європі чи в Сполучених Штатах, які роблять дуже багато певні програми для того, щоб перевести цих наших захисників, для того, щоб їх повернути до цього нормального життя, для того, щоб зцілити ці їхні рани. І однозначно, що третє, на що синод вважає важливим, є звернути свою увагу, це душпастерство сімейних пар, особливо молодих подружніх пар, багатодітних родин, осіб похилого віку та родин загиблих, поранених і постраждалих під час війни в Україні. Звісно, крім цієї воєнної тематики, і чим церква може допомогти в часі війни, було дуже багато різних таких, знаєте, законодавчих діянь, тому що хочу зауважити, що синод це перш за все такий законотворчий орган. Це щось таке, знаєте, як в Україні є Верховна Рада, синод також він творить закони, якими церква живе. І відповідно було дуже різних таких, скажімо, законодавчих актів, чи це також кодекс канонів Української греко-католицької церкви, який розпрацьовується. Як ми знаємо, що ціла Східна церква, вона має кодекс канонів Східних церков, це таке як Конституція, як наш закон. Але Українська греко-католицька церква також робить, скажімо, в лоні своєї церкви цю законодавчу базу, за якою вона буде жити і служити нашим вірним. Можливо, хотів би я закінчити, бо то можна дуже багато говорити про цей синод, але те, що я би дуже просив тих людей, які нас будуть слухати, щоб вони звернули свою увагу на посинодальне послання синоду єпископів Української греко-католицької церкви. Воно називається «Перемагай зло добром». Щоб коли будуть наші слухачі шукати, в інтернеті, якщо напишете посинодальне послання УГКЦ «Перемагай зло добром», відразу зможете його побачити і прочитати. Це справді то посинодальне послання, яке несе якусь надію, яке також показує ці наслідки війни і показує, якою дорогою церква буде рухатися в майбутньому. Це послання варто всім нашим вірним прочитати це посинодальне послання синоду єпископів Української греко-католицької церкви 22-го року.
Дякую, владико. Ось, якщо можете кількома словами окреслити дуже пастирський, так би сказати, план надії, до якої нас кличе Господь, напрямки, які основні цілі.
Дивіться, основні цілі, скажімо, того посинодального послання, воно знову ж таки залишається те, чим переживає Україна. Україна переживає час війни. І відповідно, в тому часі війни церква має не тільки допомагати людям, знаєте, в якомусь духовному плані. Вона має товаришити ситуації, в яких знаходиться людина. Перш за все, це зцілення ран. Всі ми знаємо, що будь-яка війна, вона приносить не тільки ці рани, які ми бачимо, видимі так звані рани, але й також вона приносить ці невидимі рани, які залишаються колись людиною на дуже довгий час, де люди мають певні також психічні розлади, де вони інколи мають страх, де вони інколи не можуть вже повернутися до цієї нормальної реальності. Знаєте, я чисто вам навіть поділюся, що багато наших єпископів, коли вони чули вночі якийсь звук, вони думали, що ракета летить. Тобто дуже багато людей є зранених. І це навіть єпископи самі ділилися, що вони до певної міри вже також зранені, тому що будь-який звук, ти думаєш, чи то сирена, чи то вже якась ракета летить. З іншої сторони, ми мусимо розуміти, що це зцілення ран війни, це буде процес не одного року, це буде процес декількох років, а можливо навіть декількох десятиліть. Тому що ми маємо приклади, знаєте, різних війн, ми бачимо, які наслідки жахливі приводить із собою війна. Проте ми як церква стараємося товаришити людям навіть в часі війни. Знаєте, є дуже багато сьогодні наших навіть монастирів, священників, які є в окупації. Єпископ Павло Гончарук, який є єпископом Римо-католицької церкви, він є в Харкові, і він розповідав про нашу церкву у Бердянську, що в той час, коли священник йде служити святу літургію, дуже часто каже, що просто росіяни виходили на дзвіницю, тому що вона є дуже високо, і снайпери просто там ховалися, ну не просто ховалися, а, знаєте, робили свою роботу. І тут, так знаєте, дуже дивно. З одної сторони, тут священник править службу Божу, молиться за люд Божий, а з іншої сторони, окупант з тої ж самої церкви стріляє по людях. Отож, бути і товаришити людям навіть в простих речах, що й зрештою показали, знаєте, багато наших монахів, монахинь, священників, які в найцей запекліші фазі війни, зокрема, коли це чи відбувалося в Чернігові, де вони людям товаришили в простих речах. Вони людям привозили воду, тому що вони води не мали. Коли було ще холодно, зігрівали їх. Дуже багато людей старалися, власне, в монастирі, в церкві знайти якийсь прихисток, думаючи, що це є святе місце, і якось Господь в такий спосіб їхнє життя захоронить. Отож, справді, для кожного із нас є дуже багато завдань. І тут, знову ж таки, знаєте, я би вже, можливо, зацитував сьогоднішнього папу, який казав, що кожен з нас, не тільки в Україні, але в цілому світі, він має себе кожного дня запитувати, що я сьогодні зробив для України. Тому що ми навіть тут в Австралії, ми Богом благословені, тому що ми не маємо війни. Хоча з іншої сторони, ми можемо справді дуже багато зробити навіть тут, для того, щоб допомогти тим нашим людям, які є там, в Україні, які досвідчують ці жахи війни.
Дякую вам. Прежчин Велтикогось.
Католицька церква дуже багато зробила і робить для України та українців, про що ви також згадали. Але ось комунікаційні обмови, якщо так легко сказати, глави Ватикана і глави католицької церкви щодо війни в Україні, зокрема, про спільний хресний похід і загибель росіянки Дугіної у Москві. Це було, як вважає багато українців, образою терплячого від агресії українського народу. Що, Преосвященний Владико, можете сказати нам з приводу сказаного вище?
Хочу перш за все, знаєте, з'єднатися з нашими людьми, тому що мені також, як єпископу, не було приємно це чути, знаєте, цю позицію Святішого Отця, ну, відповідно, Святішого Отця, це позиція Ватикану. Хоча з іншої сторони, не заперечуючи те, що ці речі, про які ви сказали, вони, знаєте, підлягають тільки до певної міри якомусь такому осудженню, несприйняттю. Але з іншої сторони, мусимо також визнати те, що в порівнянні з тими всіма промовами, які проголосив конкретно Святіший Отець Франциск, Папа Римський, Ватикан, цією всією допомогою і навіть Ватикану, тобто навіть грошовою допомогою, тому що ви знаєте, що вже ось відбулася нещодавно, якщо я не помиляюся, четверта поїздка посланців папи, кардиналів. І, зокрема, в останній поїздці кардинал Краєвський був також, скажімо, на лінії вогню, тобто вони попали під обстріл. Що я хочу сказати, що якщо взяти тих 100%, я думаю, 95% позиція Ватикану є чітка і ясна. І кожної неділі ми чуємо про Україну. І знаєте, будьмо також якось вдячні за те, що робиться. Так, я згідний, що те, що сказалося, і ця позиція Ватикану, де, зокрема, нас це дуже заболіло, тому що все сталося в День Незалежності, де згадалося за ту невинну жертву Дугіну. Але знову ж таки, будьмо вдячні за тих 95% добра. Знаєте, ми не можемо через то якісь такі, можливо, неправильне висловлення папи повністю перекреслити те все добро, яке було зроблено. Це є перша позиція. Друга позиція. Хочу запевнити вас всіх, всіх наших вірних, що якщо ви не читаєте чогось в офіційному просторі, це не означає, що ми, як єпископи, нічого не робимо. Не все публікується офіційно. Після цієї зустрічі була так звана неформальна зустріч із Святішим Отцем напряму із ним, і говорилося про ці речі, і він, можна сказати, визнав свою помилку. Також, як пригадуєте, якщо я не помиляюся, 8 або 9 вересня ми, єпископи, скажімо, нововисвячені єпископи, ми мали також, скажімо, таку офіційну зустріч із Святішим Отцем. І я, зокрема, взяв слово як представник з українських єпископів, де перш за все, так, я подякував Святішому Отцю за ті всі добрі діла, які він зробив. Я наголосив на тих ранах війни, що справді скільки ми маємо сьогодні тих біженців, хоча я би назвав переміщених осіб, тому що багато людей хочуть вернутися. Але й також я до папи закінчив такими, знаєте, словами, що я знаю і вірю, що Бог є з нами, але я надіюся, що папа також є з нами. Папа дуже багато тоді почав, власне, розказувати про ті всі речі офіційні, але й також інколи неофіційні. Та було дуже багато різних зустрічей. Зокрема, я думаю, ви пригадуєте, коли Маріуполь був оточені, Святіший Отець не один раз зустрічався із жінками воїнів Азову, матерями їхніми, що робив все можливе і неможливе. І тут також якось ми мусимо бути вдячні. Але мусимо розуміти, що це є війна. І також, бачите, Росія не спить. Інколи через отакі якісь позиції ми бачимо також, що рука Росії і Кремля, вона навіть, бачите, є деколи і Ватикану допитає.
Торкаючись взаємин Української Греко-католицької церкви і з Ватиканом, не можу у вас не запитати про справи, так би мовити, патріархального устрою нашої церкви. Багато літ проминуло від часів кардинала Йосипа Сліпого, який започаткував оцей патріархальний рух, але це вже понад півстоліття минуло, і зрушень ніби ніяких немає у цій ділянці. Маю на увазі патріархальний устрій. Що думаєте з цього приводу? Дякую.
Цей процес, він постійно рухається дуже такими помаленькими кроками, але він не зупинився на місці. Хочу зазначити, що в цій дорозі до патріархату ми не одні. Українська греко-католицька церква, як можна сказати, найбільша з тих східних церков, яка налічує близько 5 мільйонів людей, є також Сиро-Малабарська церква, тобто це Індія, які налічують також близько 5 мільйонів вірних, вони також йдуть тою дорогою і також зустрічаються із певними, такими, знаєте, не то, що не зрозуміннями, але з певними якимись несприйняттям і викликами. Тому те, що почав, знаєте, робити ще блаженніш світлої пам'яті блажений патріарх Любомир Гузар, він починав творити структури. Структури нашої церкви, тому що ми дуже добре знаємо, що на початку незалежності практично структур не було. Структури були більше розвинуті за кордоном, ніж в самій Україні. І тому, як наслідок цієї повільної праці над патріархатом, було утворено 4 митрополії в Україні. Це Києво-Вишгородська митрополія, це є Тернопільсько-Зборівська митрополія, це є Івано-Франківська митрополія і Львівська митрополія. Це є один із тих також таких знаків, що наша церква росте, що наша церква має ці офіційні структури, що наша церква є готова мати свій патріархат, тому що, зрештою, ми вже живемо тим патріархатом. Знаєте, це є натуральна річ, це є природна річ для церкви мати патріархат, мати патріарха, тобто мати голову, мати батька. Дуже багато також робиться, знаєте, таємно, чого, знову ж таки, ви не прочитаєте в будь-яких засобах мас-медій. І, зокрема, якщо я не помиляюся, близько 4-5 місяців назад також було окреме засідання при Ватикані, де, власне, розглядали це питання патріархату, як я зазначував, для нас, для Української греко-католицької церкви, але також для Сиро-Малабарської церкви. Отож, ми йдемо цією дорогою, ми робимо все можливе для того, щоб отримати патріархат, але, знову ж таки, ми всі розуміємо, що дуже багато зараз залежить від Ватикану. Тому ці постійні зустрічі наших єпископів, цілого єпископату, зокрема, мушу сказати, що в 2019 році, коли відбувався, можемо сказати, останній синод вживу, він відбувався у Римі. І, власне, тоді всі владики також мали окрему зустріч із Святішим Отцем, і це питання, воно таке було, можна сказати, перше, на яке наголошували і до якого закликали, скажімо, апостольську столицю і Святішого Отця. Отож, те, що нам залишається робити, це справді молитися, але й також пам'ятати, що ми вже живемо тою структурою. Ми вже навіть чисто в своїх молитвах, і я думаю, ви це зауважуєте, що ми, коли молимося на літургії, ми молимося за Патріарха Святослава. Тобто тільки ці, знаєте, слова, вони мають стати дійсністю, що справді вже церква визнала нашу церкву патріархального устрою.
Ось, Преосвященний Владико, знаємо, що Святішого Отця запросили до України і Патріарх Святослав, і Президент України. Але ось довгі осі літа, скажімо так, з 2014 року, коли почалася війна в Україні, і досі, на жаль, глава Римо-католицької церкви не відвідував України.
Цей візит, він мав відбутися в 2022 році 100%. Тобто ми вже як єпископи навіть були повідомлені, що Святіший Отець в 2022 році він буде в Україні. Але знову ж таки, війна поміняла всі плани. З однієї сторони війна, з іншої сторони ми бачимо, що Святіший Отець вже також має проблеми з ногою. І навіть тепер практично не ходить, його возять у візочку. Так, справді, ми можемо говорити і якось намагатися про те, щоб цей візит відбувся. Але з другої сторони, знаєте, ми мусимо бути реалістами. Тому що цей візит, як відбудеться, буде дуже багато людей. Буде велике скупчення людей. Знаєте, ворог може будь-коли поцілити. Так що тут справді треба подумати, чи він зараз буде на часі. Так, він може бути на часі, чисто, знаєте, як Святіший Отець, який приїхав, відвідав, але ми розуміємо, що Святіший Отець – це не тільки, знаєте, політичний діяч, тільки голова Ватикану, але перш за все це і голова церкви. І тут є невід'ємний момент, щоб він зустрівся із вірними, щоб він помолився із вірними. І тут, власне, забезпечити цю безпеку в часі війни – це практично неможливо, це є нереально. Тому ми шукаємо, і церква шукає будь-яких шляхів, як це можна організувати, але на сьогодні справді більше є тих труднощів, ніж якогось цього такого світла в тунелі.
Ось, скажіть, будь ласка, ще ось війна, ви були в Україні і поза Україною. Які сподівання у наших людей? Як це все може завершитися? На вашу думку, звичайно, особисто.
Дивіться, перша річ, що я до України не зміг поїхати із-за того, що є війна і була небезпека, що тяжко би було мені виїхати, а всі ми знаємо, що я сюди до Австралії практично рік змушений був чекати на документи, і тому я, скажімо, не ризикував тим, щоб поїхати до України. Але те, що я якось зумів побачити, це зустрітися перш за все із нашими біженцями, людьми, які покинули Україну у Перемишлі, власне, відвідати той славнозвісний вокзал, де дуже багато людей із того вокзалу починалася їхня мандрівка, саме там вони діставали якусь теплу їжу, саме там вони діставали навіть якийсь зв'язок, ті карточки до мобільного телефону, саме там вони доставали першу якусь допомогу від волонтерів. Також в Перемишлі я відвідав цей український дім, де є дуже багато людей, де є дуже багато, зокрема, жінок із дітьми. Це, що, знаєте, відразу кидається в очі. І будь-де по Європі справді є дуже багато наших зараз людей. Однозначно, що ця війна, вона закінчиться нашою перемогою, тому що добро завжди перемагає зло. Проте всі ми розуміємо, якою ціною ми отримуємо цю перемогу. Справді, дуже багато людей вже загинули. Знаєте, ніхто по сьогоднішній день не знає правдивої кількості загиблих людей в Маріуполі, я кажу, що це близько 86 тисяч людей, які загинули в Маріуполі. Справді це є велика ціна, великі жертви, якими ми здобуваємо цю нашу перемогу і справді окроплюємо, немов би, кров'ю і боремося за нашу цю незалежність. Коли це станеться, знаєте, це є дуже тяжко щось прогнозувати, тому що ми самі розуміємо, що в даній ситуації Україна, вона є залежна від багатьох речей. Це не тільки від того, знаєте, яку стратегію наш ворог займає, але це й також ми залежні від воєнного озброєння. І знову ж таки, вже навіть говорячи про папу, пам'ятаєте, що декілька днів назад він назвав, що збройна допомога Україні, вона є морально оправдана, тому що Україна захищається від ворога, Україна захищає свої землі. І тому справді ми надіємось і молимо Бога, і, зокрема, в нашій єпархії верховних апостолів Петра і Павла ще перед війною я проголосив в п'ятницю цим днем молитви і посту за мир та спокій в Україні. І тому справді кожен із нас мусить додавати свою щоденну працю, молитву для того, щоб приближувати цю перемогу. Зокрема, ми самі стали свідками того, як звільняли Ізюм, зокрема на Харківщині. Ми бачили ті бушмастери, ми бачили, яку роль вони також відіграли, знаєте. Тому той вклад навіть Австралії, як країни, він також є неоцінений. Зокрема, нашої громади, наших людей, які кожного дня стараються і роблять все для того, щоб Україна здобула перемогу.
І ось наостанок, може ви хочете щось ще сказати нашим радіослухачам тут в Австралії, а я вас про це не запитав?
Коли говорити про те, що, можливо, би я хотів сказати, перш за все, прагну подякувати всім нашим людям вірним, всім нашим громадам по цілій Австралії за ту клопітку працю, яку вони роблять у підтримці України. Знаєте, годі всього оцінити, але Господь справді бачить ці добрі наміри всіх нас і цю щоденну працю, яку ми робимо. З іншої сторони, хочу заохотити до ще більшої цієї праці, тому що, знаєте, ніколи не потрібно радіти, тому що війну ми ще не виграли. Якусь одну-другу битву ми виграли. Але війна триває, і ці жахіття війни, вони далі тривають. Знаєте, ми собі не можемо уявити, що буде завтра. І, зокрема, те, що сталося декілька днів назад в Ізюмі, де знайдене це місце поховання, близько 500 осіб, які були закатовані, замордовані. Знаєте, це просто жах, вдаєшся, як та людина може робити. І тому це вчергове показує, знаєте, що цю війну неможливо перемогти тільки зброєю. Це вже навіть багато військових, багато командирів говорили, що цю війну можна перемогти також в духовний спосіб. Тому що всі ми знаємо, що джерелом будь-якого гріха, війни, ненависті є диявол. Тому заохочую всіх наших слухачів, щоб також, принаймні, кожного дня знайшли той час на цю, нехай навіть коротку молитву за мир, спокій в Україні. Знову ж таки, навіть за навернення Росії, тому що пригадуємо, що 105 років назад, тобто 1917 року, у Фатімі Пресвята Богородиця закликала цілий світ, щоб брали вервиці до своїх рук і молилися за навернення Росії. І, можливо, зараз, знаєте, Україна несе такі жертви, тому що світ не послухав. Можливо, Україна справді має якусь місію у цьому, і це перед нами воно є закрите. Але з часом ми побачимо, я думаю, те, що є закрите перед нами. Отож, нехай Господь вас благословить.
Дякую вам, владико. Дякую, що знайшли час поговорити з нами, і бажаю вам доброго здоров'я і усіх ласк Божих.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дуже дякую.
А нашим радіослухачам мені залишається лише нагадати, що повністю цю розмову із Пресвященнішим владикою Кирилом Миколою Бичком, єпископом Української греко-католицької церкви в Австралії і Новій Зеландії і країнах Океанії, ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian.